Blaðsíða 65. Þjóðgarðar og friðlönd. Jökulsá í Lóni sækir vatn sitt til Vatnajökuls og er mikið vatnsfall. Upp með ánni að vestan liggur leiðin til Lónsörafa sem eru litfagrar, stórbrotnar og víðáttu miklar óbyggðir. Lónsörafi eru friðland frá árinu 1977. Vestan undir Örafajökli er þjóðgarðurinn í Skaftafelli. Hann er stærsti þjóðgarður í Evrópu. Þar eru jöklar og jökul ár áberandi en einnig fallegur gróður. Þjóðgarðurinn í Skaftafelli var stofnaður árið 1967. Þar eru margir fagrir fossar og gil og mikil náttúrufegurð. Myndin á blaðsíðunni er frá Skaftafelli. Nú hafa verið sett lög Vatnajökuls þjóðgarð. Hann sameinar mörg friðlýst svæði, allt frá þjóðgarðinum í Skaftafelli norður í Jökulsárgljúfur. Jökulfljótið Skeiðará sem kemur undan Skeiðarárjökli eru mörkin milli Austurlands og Suðurlands. Áin sækir vatn sitt allt upp til Grímsvatna í Vatnajökli og breiðist Skeiðarársand til sjávar. Hún er engum þekkt fyrir mikil hlaup sem í hana koma og kallast Skeiðarárhlaup. Áin var mikill farartálmi fram til ársins 1974 en þá var hún brúið. Fyrir þann tíma þurftu íbúar í Skaftafelli að fara Austurland, Norðurland og Vesturland til að komast til Suðurlands.